Nu jāsaprot, ka tāda masu testēšana, viņai arī jādod ir kaut kāds efekts. Es jums varu salīdzinājumā pateikt, ka decembra beigās mūsu testēšanas laikā mēs identificējām 15 darbiniekus dienā. Bija tādas dienas, un tagad tas ir nulle. Nu, jāsaprot, ka nevar tērēt valsts naudu tādā hipotētiskā pieņēmumā, ka kāds varētu būt lipīgs. Un tā tad, nu, jāsaprot, ka mēs neesam mainījuši savu uzvedību. Mēs lietojam visus individuālās aizsardzības līdzekļus, visi tieši tāpat kā pirms.